Du lytter til Radio 24/7.
Fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har rumlet en stor, fin resolution/udtalelse fra Europaparlamentet rundt. Den her udtalelse den opfordrer EU-landene til ikke at retsforfølge Edward Snowden og til at give ham asyl. Det fik Edward Snowden selv til at takke på Twitter, hvor han skrev, det her er ikke et anslag mod USA, men en fremstukken hånd fra venner. Jesper Lund, formand for IT-politisk forening, ganske kort, er det her noget, som Edward Snowden kan bruge til noget? Betyder det så, at han nu skal han op og have asyl heroppe i Danmark?
Ja, det gør det ikke umiddelbart, fordi det er en ikke bindende resolution i en ikke bindende rapport fra Europaparlamentet, og EU har ikke nogen direkte kompetencer her, men så hvis der skal ske noget nu, så skal det være nogle af EU-landene, der beslutter sig for at tilbyde Snowden beskyttelse, efter at de har modtaget denne opfordring fra Europaparlamentet.
Vi kommer til at høre rigtig meget mere om den her nye resolution eller udtalelse, hvad man nu skal kalde for Europaparlamentet. Lidt senere her i programmet, der skal vi tale om den her. Vi skal også tale om noget, der hedder netneutralitet, som der også har været diskuteret i Europaparlamentet i den her uge. Men først så skal vi lige hilse på vores anden gæst. Det er dig, Jakob Gottschau. Du er filminstruktør og aktuel med filmen Facebookistan, der har premiere i forbindelse med Copenhagen Docs i den her kommende uge. Og så kommer den jo på Danmarks Radio sidst i november. Er det rigtigt set?
Starten af december, den 10. december.
Den 10. december, for at være helt præcis. Hvorfor har du lavet en film om Facebook?
Jamen, jeg har taget et udgangspunkt, der hedder, hvis nu Facebook var et land, så ville det være verdens største i dag. De havde netop lige passeret kineserne som den mest folkerige republik, eller hvad man nu vil kalde det. Så har jeg forsøgt at undersøge, hvordan, hvis det nu var et land, hvordan har de det så med grundlæggende demokratiske rettigheder? Vi snakker om menneskerettighedserklæringen 12 og 19, som handler om henholdsvis privatliv og retten til at ytre sig. Og det har det ikke så godt i det her land, Facebookistan.
Kan man sige, at Facebookistan de mangler i høj grad en forfatning, kan man sige?
Jeg ved sgu ikke, om de mangler en forfatning, men nu har jeg ligesom valgt at fokusere på de her to emner, ikke? Fordi at det er jo det, der udfolder sig på Facebook. Vi ytrer os, og vi afleverer meget, meget private oplysninger.
Nu skal vi måske også huske at sige, vi kan ikke tælle os at sige de, fordi vi er jo begge to. Du er også på Facebook, ved jeg, i hvert fald en lille smule.
Jeg er på Facebook sådan så på hyggeplan og en gang imellem professionelt, men jeg er ikke superbruger, det kan man ikke kalde mig, eller storbruger, men jeg er der, og altså sociale medier er kommet for at blive, det er som kaffe latte og sursød sovs, det forsvinder ikke af sig selv, ikke? Altså vi kan godt lide den måde at kommunikere på, og det er ikke det, der er spørgsmålet i min film, om sociale medier er godt eller skidt, det er spørgsmålet om, hvordan de facto monopolet Facebook i virkeligheden forvalter det her sociale medie, som de nu har gjort til det største i hele verden.
Det skal vi høre mere om. Vi vender tilbage til dig og til Facebook i standen lige om et øjeblik her. Programmet, der kalder sig for Aflyttet, det er din livsfarlige GPS, der sender fra det elektromagnetiske rum. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i Radio 24/7, programmet, det hedder Aflyttet. Dagens første gæst, det var dig, filminstruktør Jakob Gottschau. Du står bag den her film, der hedder Facebookistan, som altså har premiere på Copenhagen Docs, og som bliver sendt på Danmarks Radio. Var det den 10. december, eller det?
10. december.
Den 10. december. Den hedder som sagt Facebookistan. Altså det her navn, det får det jo til at lyde som om, det er sådan en, er det en bananrepublik?
Altså, endelsen stand betyder formelt set jo bare et sted, og det er jo en leg, ligesom at sige, når Facebook er blevet så store nu, så vi kan ikke bare tale om det som sådan en digital serviceydelse. Altså, de administrerer nu verdens største offentlige rum. Og det, der er jo så interessant at prøve at gå ind i, det er, hvordan administrerer de det så? Har vi ytringsfrihed i Facebookistan, eller har vi ikke ytringsfrihed? Ikke? Der bliver ytret rigtig meget på Facebook, eller i Facebookistan, som jeg foretrækker at kalde det nu, ikke? Men det, som jeg har undersøgt i filmen, det er jo en lang række cases på, hvordan Facebook censurerer. Og der kan man sige, at det er jo ikke, vi har, kender lidt herhjemmefra. Vi kender sagen om Peter Øvig. Og
han er også med i filmen.
Han er også med i filmen, ikke? Ja. At det var sådan noget med nøgenhed og bryster. Men det, der er særlig interessant, jo, det er jo politisk censur også. Ikke? Vi snakker om, at det tredje største parti i Tyrkiet har fået lukket deres side gentagne gange. Og det er altså ikke noget lignparti. Det er et parti jo med en 250.000 følgere, som har valgt Facebook som deres platform til at kommunikere med vælgere og med følgere og hvad det nu ellers er, ikke? Så det er en katastrofe for dem jo ikke, når de bliver lukket ned af Facebook. Og man kan sige, det er meget svært at ligesom at finde et mønster i, hvad der er, der gør, at sider bliver lukket ned. Altså, hvad er reglerne? Hvad er spillereglerne? Det virker tilfældigt, det virker lemfældigt.
Og netop der her, filmens hovedperson, det er en, som vi faktisk også godt kender her på programmet her i Aflyde, det er østrigeren Max Schrems. Han kører ene mand, men så sammen med en masse advokater, en række søgsmål mod Facebook. Men hvorfor er han central for din historie?
Jamen, han er meget central, fordi han er den første borger i Facebookistan, der fik den tanke, nu vil jeg prøve at finde ud af, hvad har Facebook på mig? Hvad er det for nogle oplysninger, de har gemt om mig på baggrund af mit... Dengang var han, havde han vel været på Facebook 2-3 år, og ikke sådan en stor bruger, ikke? Men det lykkedes ham at få ud af Facebook, hvad de har gemt på ham. Han får en såkaldt PDF-fil med... Når man printer den ud, så er det 1222 A4-sider. Og det, der jo er særlig interessant, ikke, det er... Det er ikke bare en kortlægning af, hvad han har postet. De har også gemt alt det, han har slettet. Ja. Altså, de har gemt hans slettede beskeder. De har gemt hans, hvem han har unfriended, altså hvem han har smidt ud som venner. Og de har gemt, hvem der har smidt ham ud som venner. Altså, de har jo... Altså, han bliver jo sådan, kan man sige, provokeret af en forskning om, at vi tror, vi har kontrol over vores væg. Vi tror, at det er, at vi kommunikerer i et... ikke et privat rum, det ved vi godt, det ikke er, ikke? Men vi tror alligevel, at vi har kontrol over, hvad vi poster og hvad vi fjerner igen. Det har vi ikke.
Det du så prøver på, det er også ligesom at finde ud af, hvad er det, der, sådan, du siger, hvem styrer det her, hvem er det, der bestemmer, hvad vi må og hvad vi ikke må. Det er en af de personer, du har med, det er jo så, som sagt, du nævner også forfatteren Peter Øvig, som har fået fjernet de her nøgenbilleder eller bryster, hvad er det mere præcis for hans hippiebog, og han ender med at være meget sur på Facebook og prøve at snakke med dem. Men han ender så, eller det gør du så også i din film, du ender med at finde ud af, at det er jo ikke fordi, at der sidder nogle dommer inden for Facebook, der ligesom tager de her beslutninger, der sidder nogle mennesker meget langt væk til en meget dårlig betaling, som sidder og sletter de her billeder. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle mennesker, du har en med, en af de her moderatorer med, som er dem, der sidder og arbejder med det her? Hvad er det for nogle?
Content moderators hedder det på engelsk. De her mennesker, som sidder og tager stilling til, hvad er det, der er go, og hvad er det, der er no-go på Facebook. Altså, de er meget svære at finde, fordi at de alle sammen er... har skrevet under på aftaler om, at de ikke må udtale sig om noget som helst, der med det her arbejde at gøre. Så der har stort set ikke været stemmer fra den kant næsten nogensinde i verdenspressen. Ikke? Efter 500 e-mails og et meget intensivt arbejde fra min researcher, så lykkedes det også at drive en op, som vil stille op anonymt. Og hun fortæller jo så, det er så en kvinde fra Sydøstasien, som fortæller, at hun for at kunne holde sin akkord, skal hun gennemse 4.000 billeder i timen. Det er altså et billede per 0,9 sekund. Skal hun sidde og sige ja, ja, nej, 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 ja, ja, nej, ja, nej.
Og hvor meget er det, hun tjener på det, hendes akkord? Det er meget lidt, ikke?
Når hun har en basisløn på $1, men hvis hun holder den akkord på 4.000 billeder i timen, så tjener hun $4 i timen.
Så det her, det svarer
lidt
til...
Og det er en arbejde.
Hvis vi nu tager Facebook i stand og siger, at hvis hun tager en slags politi, så kan man sige, at hun er i hvert fald... temmelig dårlig lønnet, vil man sige, og risikoen for, at hun kommer til at dømme folk forkert, den er også ret stor.
Den er også stor, og det anerkender hun selv jo. Hun siger det selv jo, at nogle gange er det lidt tilfældigt, de beslutninger, vi får taget. Hun fortæller også, at for at holde akkorden, må hun kun bruge 25 sekunder på at tage stilling til en video, og det er sådan set ligegyldigt, om den er 20 minutter, eller den er 28 minutter, eller den er eller 2 minutter.
Det betyder i den her film, når man ser den, så betyder det, at der faktisk ryger sådan noget, som altså folk, der får hovedhugget af og sådan noget. Det kommer til at ryge igennem, fordi det foregår længere væk end 25 sekunder, om man så må sige, den video.
Jamen, det er ikke særlig svært at finde, ikke? Eller det sker nogle gange, ikke? Men jeg synes, det der i virkeligheden også er et særkende ved den her administration af ytringsfriheden, som de jo gør. De er jo udgiver. De går ind og tager stilling til, hvad der skal være og hvad der ikke skal være. At det er ret tilfældigt, eller fordi jo, der er en politik om, at man ikke må sige folk, der får skåret hovederne af, ikke? Men alligevel så har jeg fundet en video af en kvinde, der bliver henrettet, en syrisk kvinde, der bliver henrettet, fordi hun har været utro, og den er bare flagget med et, nu er der sådan noget graphic, altså noget, en video, som indeholder vold eller et eller andet, men altså en 100 år gammel statue kan sagtens blive censureret, eller en 50 år gammel foto af nogle glade hippier, der løber rundt på en strand.
Det sker der ikke så. Det bliver fjernet, men den forsvinder ikke. Jeg synes lige, vi skal høre et lille klip fra starten af den her film. Det kommer her.
My file was 1,200 pages. That was the thickest files you could possibly find with Stasi in Eastern Germany. Every move you're making is tracked.
Our goal in Facebook and everything that we do is to give the most people that we can the most ability to share as much as possible in each country.
Man opfatter sin Facebook-væg som noget personligt. Så det føles som om, at de går ind i ens hjem og siger, at du må ikke have de her billeder hængende på din væg.
Det her, det var altså et klip fra Jakob Götzschers film Facebookistan. Jakob, den her film, det er jo et forsøg på at få fat i Facebooks ledelse og finde ud af, hvordan og hvem der egentlig styrer det her. I lykkes det i løbet af den film?
Nej, jeg har udfordret mange bestræbelser for at komme i kontakt. Jeg vil jo vanvittigt gerne interviewe dem. Jeg vil gerne høre, hvordan er jeres centralpraksis? Hvem er det, der laver det? Hvordan gør I det? Jeg vil gerne høre, hvad sker der med vores personlige oplysninger? Men det er svært. Det er rigtig svært. Jeg har gjort alt, hvad de skriver på deres side om, hvad man skal gøre, hvis man vil i kontakt, ikke? Men jeg har intet hørt. Til sidst ender det med, at jeg tager til San Francisco og banker på døren til det her store campus, store digitale hoppeland, hvor de alle sammen sidder inde bagved med deres laptop i skødet og er vanvittigt kreative. Men jeg kommer altså kun til sikkerhedsvagten, som drejer sådan lidt rundt med sine hænder og siger, at desværre, jeg kan ikke gøre noget. Jamen, kan du ikke ringe og sige, at jeg er her, så jeg kan få et svar? Jeg kan ikke ringe til nogen, fordi så vil vi jo få så mange henvendelser, og det går jo ikke. Så
de er simpelthen sådan en monolit, kan man sige, som man ikke rigtig kan tale, altså som kun svarer virkelig, når det passer dem en gang imellem, så kommer de ud med et eller andet, men ellers så kan man ikke nå ind til dem.
Det er i hvert fald ikke lykkedes for mig, og det er ikke lykkedes for mange, som jeg ligesom har været i kontakt med i det her nu to år lange forløb. Nej.
Der er også en, kan man sige, en mørkere side af Facebook, det der hedder Prism, som er det her system, som har været, som Edward Snowden er kommet frem med. Det var en del af også den sag, som ham Mark Schramstad kører mod Facebook. Det handler om efterretningstjenester, som misbruger alle de her data, som vi har liggende ude på Facebook. De bruger dem til overvågning og profilering. Der er ham, der hedder Julian Assange, han har engang sagt, at han har kaldt Facebook for a CIA spying machine, som var hans udtryk. Er det det, tror du?
Altså, det er jo blevet en kendt sag, at den amerikanske sikkerhedstjeneste, NSA, at de har modtaget oplysninger fra Facebook. Altså, og det er jo noget, som EU-domstolen nu har været inde og tage stilling til. På den måde, at Mark Schrams har klaget til den irske datakommission over, at oplysninger fra Europa bliver tilført USA. Ja. Den har været igennem en lang række appelprocedurer, og det har nu betydet, at den Europadomstolen har sagt, at den aftale, safe harbor-aftalen, altså aftalen om datatransfer fra Europa til USA, nu ikke er gyldig længere.
Men det, jeg bare tænker på, når man kigger på det her, hvis man nu siger, at det her Facebook-stand, det er sådan et land, hvor reglerne er alt svære at finde ud af, vi kan ikke komme til at snakke med dem, der egentlig bestemmer. Hvem er offrene for det her? Hvem går det ud over?
Altså, det er vi jo i sidste ende alle sammen. Man kan sige, jeg har ikke i den her film ligesom fundet offerrød, som ligesom er, hvis privatliv er blevet overskredet, men vi bliver nødt til ligesom at sige, at vi har en situation, hvor et firma nu har indsamlet mængder af data om os alle sammen, og er i stand til at kunne lave detaljerede psykologiske profiler, som gør, at de, som en af de medvirkende i filmen siger, de ved jo næsten mere om os selv, end vi selv ved. De kan på baggrund af de her altså vanvittigt lange og mange oplysninger, vi har indlagt om os selv igennem alle årene, der kan de lave profiler af os, som, som vi måske virkelig ikke er klar over, som det ikke er hensigtsmæssigt, at der er et privat firma, der nu har psykologiske profiler på 1,4 milliarder mennesker.
Hvad skal vi som nation, og jo måske som hele verden, som, hvad burde vi gøre, hvis vi ligesom skal takle det her sådan et fænomen som Facebook, dem som du siger, det er nu det største offentlige samlingssted i hele verden. Hvad skal vi gøre ved dem?
Altså, vi skal være meget mere omhyggelige med, hvad det er, vi lægger op. Vi skal gå ind og tage stilling til, vil jeg gerne have, at det her skal, de ting, jeg fortæller i dag, at det skal klæbe til mig de næste 20 år. Vil jeg gerne have, at det, jeg fortæller i dag, det har jeg ingen chance for at trække tilbage igen, fordi det bliver gemt i nogle server, enten i Utah i USA eller i Stockholm. Vi bliver nødt til at følge med Facebook og se, når i dag er det en meget gammeldags virksomhed, som ikke opfylder krav til en moderne virksomhed, som er typisk transparens og ansvarlighed. Det er det, som mange normale store virksomheder ligesom opererer med, at vi bliver nødt til at fortælle, hvad det er, vi gør. Vi bliver nødt til at være ansvarlige og være i dialog med vores kunder eller vores brugere i det her tilfælde.
Vi håber, at Facebook, som jo netop er dem, der prædiker transparens på mange ender og kanter, i hvert fald i forhold til os som brugere, vi skal være transparente. Vi håber, at de selv begynder at blive det på forskellige vis. Og tak til dig, Jacob Gøtzschau, som er instruktør på filmen Facebookistan. Den kan altså ses i den kommende uge på Copenhagen Docs og på Danmarks Radio den 10. november.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Knowing things and that.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Jeg hedder Anders Kævel, for nu er vi nået til vores anden gæst. Det er dig, Jesper Lund fra IT Politisk Forening. Vi har vist nok også aktivist Peter Kofod med på en telefonlinje. Er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja. Goddag.
Jeg skal også huske at komme med din anden titel. Nu er jeg igennem, du er aktivist og generelt ballademager. Det er det, vi har bestemt os til at titulere dig i almindelighed. Jeg ved også, det er der andre, der bruger omkring dig. Men altså allerførst skal vi lige høre Jesper Lund. Torsdag, der skete der noget ret underligt i EU-parlamentet. Det var noget, der gav genlyd i alverdens medier under overskrifter, som EU-parlamentet vil give Snowden asyl. Så vidt jeg kunne læse mig til, så hedder det her i virkeligheden, som er... Nu skal man holde lidt fast, for nu kommer der en meget lang sætning. Det hedder European Parliament Resolution on the follow-up to the European Parliament Resolution of the 12th of March 2014 on the electronic mass surveillance of the EU citizens. Er det sådan nogenlunde... Altså, hvad kan du prøve at få det her lidt ned på jorden og sige, hvad er det, der er sket dernede?
Ja, Europaparlamentet behandler en rapport, som er en opfølgning på en tidligere rapport eller en retorsion omkring NSA's masseovervågning. Og i den forbindelse bliver der stillet en masse ændringsforslag, og et af de ændringsforslag til den ikke bindende rapport er en opfordring til EU-landene om at frafalde alle sigtelser mod Snowden og en opfordring om at give ham beskyttelse i anerkendelse af hans rolle som whistleblower og international menneskerettighedsforkæmper.
Peter Kofod, vi har dig på telefonen her. Jeg skal lige høre, hvordan reagerede du, da du hørte det her?
Jamen, jeg blev altid overrasket, fordi jeg havde ikke anet, at det foregik det her. Jeg ved ikke, om Jesper eller dig anede, at det her skulle ske, eller det var en mulighed. Men jeg blev super overrasket. Det havde jeg ikke set komme.
Men bare lige tage den en gang til her, Jesper Lund. Det her, kan du fortælle os lidt om, hvad du nævnte lige her til at begynde med. Kan det så betyde, at vi kan få Edward Snowden til at komme til Danmark, så kan han ligesom flytte ind heroppe hos os, og så kan vi give ham et eller andet dejligt hus, hvor han kan bo i, og så kan han sidde heroppe og få et dejligt liv uden for Rusland?
Det kunne man godt forestille sig, men det vil kræve flertal i Folketinget.
Men det er en mulighed?
Ja, det er en mulighed bestemt, men altså det forudsætter, at der er et flertal i Folketinget, som vil gøre det, og det er, man siger, Folketinget har jo tidligere taget stilling til det her spørgsmål i et beslutningsforslag, og der bliver det afvist ret klart.
Der har også været meget snak om det her med netop, altså, at de vil frafalde. De siger, at der er en opfordring til, at man frafalder de her sigtelser imod ham, men altså, så er der også blevet lidt omkring, hvorvidt han nu kan udleveres til USA. Der er også nogle opfordringer omkring det, hvorvidt han skal sendes tilbage derover for at kunne gøre ting. Altså, vil du tro, lad os så sige, at Folketinget kunne blive enig, vil han så være sikker her i forhold til det? Du trækker på det.
Det er jo svært at sige, men i princippet nej, fordi det er jo, altså, et fremtidigt flertal i Folketinget, det vil jo kunne vælge at udlevere ham til et andet land. Det behøver sådan ikke være flertal. En kommende justitsminister vil kunne beslutte at udlevere ham til et andet land.
Altså. Så de kunne simpelthen skifte mening og sige, så ryger han bare ud bagefter, hvis han først kommer herop. Så det, men bare lige, altså den her vedtagelse, der er kommet hernede, som nu har så altså over de hele medierne i dag, og der er noget med Snowden og noget med EU-parlamentet, Kan man, er det så kun, er det bare et stykke symbolik? Altså er det kun bare noget, hvor man siger, nu sådan kunne vi godt, det er nogle hensigtserklæringer, og så sker der virkelig ikke mere?
Altså sådan rent juridisk og nøgternt, så er det en ikke bindende hensigtserklæring. Men der er mere i det. Altså der er noget symbolik i det, der er også noget politik i det. Og man kan også se på det flertal, der vedtog det her ændringsforslag. Det var meget snævere. Det var på to personers flertal, mens hele rapporten blev vedtaget med et langt større flertal. Ikke? Så der har formentlig været lagt pres på europarlamentarikere for ikke at stemme for det her forslag, og der er måske også nogen af dem, der selv har synes, at det her var for vidtgående i forhold til den øvrige rapport.
Peter Kofod, vi har stadigvæk dig her i røret. Vil du mene, kan Snowden bruge det her til noget?
Ja, det er svært at sige. Det er rigtigt. Det er jo helt symbolisk, fordi EU-parlamentet har jo ikke magt eller beføjelse til at presse medlemsstaterne i Danmark for eksempel til at implementere det her. Men allerede nu så har Enhedslisten jo, eller Alternativet været fremme og vil genfremsætte deres forslag om at give ham asyl her i Danmark, eller opholdstilladelse på en eller anden måde, garantere ham mod udlevering. Så har man fantasi til at forestille sig, at dansk folketingsflertal beslutte det, og så med alle de forbehold, som Jesper lige har nævnt. Det er svært at sige, men nu er der et flertal i EU-parlamentet, der har vist sig mere progressivt end folketingsflertallet herhjemme var sidst, der blev stemt om det. Så man kunne i hvert fald formode, at når der bliver stemt om det herhjemme i Danmark, at der er flere, der vil turde stemme for nu end sidste gang.
Så du håber, kan man sige, at du håber, at det her, hvad skal man sige, modet fra Europaparlamentet, det breder sig til Danmark?
Jeg løber jo rundt og siger konstant, at mod smitter, og det også gælder i den her sammenhæng. Jeg tror ikke, at det smitter nok, men altså det bliver jo flere om bestemme. Jeg tænker, der bliver mobiliseret rimelig bredt for at få så godt et resultat ved den danske afstemning som overhovedet muligt.
Bare lige for at vende tilbage til dig, Jesper Lund, fritidspolitisk forening. Det her med Edward Snowden, det er jo ikke det eneste, der har været gang i Europaparlamentet her på det sidste. Der er også noget med en ny lov omkring noget med nogen. Det, som der er mest at være snakke om herhjemme i de danske medier, det der roaming takster, altså det vil sige, at hvis man er sådan en, der hele tiden rejser rundt på Euroclass for eksempel, og sidder og flyver frem og tilbage mellem Danmark og Bruxelles, så kan man spare nogle penge på mobiltelefoner. Eller hvis man tager på ferie til Mallorca, så skal man ikke betale så meget for det. Det har der været meget sådan hurra, endelig har vi fået det her afskaffet. Men det er jo en samlet pakke, hvor der også indgår noget, der hedder netneutralitet. Og det er et begreb, vi har haft op nogle gange, men jeg tror nok, vi er nødt til at tage det en gang til at sige, hvad går det her ud på? Hvad er netneutralitet for noget?
Altså netneutralitet er princippet om, at al internettrafik skal behandles lige. Der skal ikke blive diskrimineret mellem, om du besøger Facebook, eller om du besøger et mindre socialt medie. Og om små startup virksomheder skal have samme muligheder for at tilbyde deres tjenester på internettet, som store etablerede tjenester som Facebook.
Så det er, hvad det går ud på. Så har man så lavet en her aftale, som jeg har hørt udmelding fra Europaparlamentet, så siger de, vi holder fast i netneutralitet. Men der har også været en del kritik af, sagt, at det gør de ikke i virkeligheden. Det er bare noget, de siger. Hvad er din vurdering af det?
Altså min vurdering, og som man siger, er udarbejdet sammen med European Digital Rights, som IT-politisk forening er medlem af, er, at den lov, man har vedtaget om netneutralitet på mange punkter, er uklar. Og det betyder desværre, at det bliver ikke folkevalgte politikere, men embedsmænd i det, der hedder BEREC, den europæiske telemyndighed, sammen med de nationale telemyndigheder, som kommer til at udmønte den her aftale og reelt bestemme, hvor meget netneutralitet vi får. For der er nogle huller, som, hvis de bliver udnyttet fuldt ud, kan mere eller mindre udvande den netneutralitet, som Europaparlamentet tydeligvis ønsker, at vi skal have.
Det her med at udvande netneutraliteten som sådan, hvad vil det konkret betyde for os? Lad os så sige, at det går sådan, at det hele bliver udvandet. Hvad så er det? Hvad er resultatet af det?
Altså, der er for eksempel det område, der hedder nultaxering. Altså, i dag er vi vant til, at vi får store datapakker på vores mobiltelefon, 20 gigabyte, som vi kan bruge frit. Og det er meget fint, det er helt i overensstemmelse med netneutralitetens ånd. Men der er andre lande, hvor man måske får tilbudt et par 100 megabyte, og så får du til gengæld at vide, jamen, så er der fri trafik til udvalgte tjenester, Facebook, Google, og måske et par stykker mere, som de fleste bruger, og det er jo fint nok. Det er jo det internet, som 95% gerne vil have i dag. Men det vil sige, at du er så reelt begrænset fra at bruge andre tjenester. Så det vil være noget, der virkelig vil begrænse netneutraliteten. Og der er ikke nogen klar regel, der siger, at det må man ikke.
Så det vil sige, at det, man kommer til at gøre, det er, at man ligesom siger, at der er nogen, der er visse dele af nettet, som bliver forfordelt. Altså for eksempel, nu har vi lige siddet og snakket om Facebook-stand, det vil sige, at alle dem, der bor der, de har internet, men hvis du vil et andet sted hen eller til en anden by, så kan det ikke lade sig gøre.
Det kunne sådan være et worst case eksempel på, hvad der måske kan komme ud af det her, hvis det bliver fortolket i af embedsmændene i BEREC, sådan i strid med netneutralitetens ånd.
Der har været en masse snak om netop, at de her nye, det der hedder video on demand, altså alle de her Netflix og alle de her ting, det er dem, man ligesom har været bange for, at de ligesom skulle sætte sig hårdt på det hele. Men jeg ved faktisk, Netflix har været ude og støtte netneutralitet i den her sammenhæng. Men altså den her angst for, at de her store videofirmaer, de skal sætte sig på, kan du forklare, hvad går det ud på?
Det, man snakker om her, det er typisk det, der hedder fast lanes, hvor der kan blive skabt et todelt internet. Der vil være informationsmotorvejen, hvor indholdstjenesterne skal betale for at få adgang til. Og så vil der være grusvejen ved siden af, hvor alle andre, der ikke ønsker at betale ekstra til internetudbyderne, altså ikke dig som kunde, men de tjenester, der leverer indhold på internettet, hvis de ikke vil betale ekstra til internetudbyderne, så bliver de henvist til grusvejen ved siden af, the slow lane, og deres ydelser kommer så langsommere frem, end dem, der er med i the fast lane.
Og der er man simpelthen angst for, at ude i overhældningsbanen, der ligger så alle de her store firmaer, Netflix, måske også Facebook og de her andre, og så ved siden der kommer så det almindelige internet til at ligge og blive presset.
Ja, og der er igen, hvis vi ser på, hvad der er vedtaget fra Europaparlamentet sammen med rådet, der er vedtaget en tekst, der på den ene side siger, at der må ikke være en generel prioritering, altså en generel fastlane, men der må godt være noget, der hedder specialtjenester, som ligesom er undtaget fra netneutralitetens regler, og de må så kun tilbydes, hvis de er nødvendige af nogle årsager, og så glemmer man lige at definere, hvad præcis nødvendigt betyder, så det kan blive elastikmetermål.
Peter Kofod, vi har stadigvæk dig her igennem telefonen. Hvordan har du det med netneutralitet? Er det vigtigt?
Ja, det synes jeg. Jeg ser det nok lidt mindre teknisk eller juridisk eller de fleste andre. Jeg tænker, man skal se det internet, ligesom det var en stikkontakt med almindelig strøm. Så stikkontakten gør ikke forskel på, om det er et krøljern, du sætter på, af en eller anden bestemt mærke, eller om det er en luft, hvad hedder det, hårdtør, eller om det er et tv eller et eller andet. Og problemet ved det her, hvis man gør op med netneutralitet, det er, så er der nogen, der skal vide, hvad du putter i din stikkontakt, hvad du gerne vil se på internettet, og så tilpasse hastigheden efter det. Ikke? Så det er sådan på en eller anden mærkelig måde bagsiden af overvågningen, eller hvad man skal sige. Og det er noget pis. Nettet skal være frit og lige adgang for alle.
Men vi skal bevare stikkontakterne, som modeller siger, at man skal have lov til at sætte lige fra slagbordmaskiner til elektriske tandbørster.
Præcis.
Nu vi har dig, fordi jeg tænker, det kan godt være, at vi skal til at skifte et emne, fordi vi har en lidt vigtig ting, vi også er nødt til at tale med dig om, og det er grund til, at vi faktisk virkelig har dig her i telefonen. Det er, at du her for nogle dage siden, der har du været på Facebook, apropos at du har været i Facebookistan, som er det, vi har talt om her tidligere. Der viste du nogle billeder af to dimser, to sorte mystiske dimser, der var forbundet med en ledning, som du havde lagt op, gjort ved siden af sådan en af de her kryptoguides for journalister, som vi talte om i sidste program. Men de her to mystiske sorte dimser, der var forbundet med en ledning imellem. Hvad var det for noget?
Jamen, det er en sporingsenhed, en GPS-tracker, og så med tilsluttet stort batteri, så er det begge dele viklet ind i et tape, sammen med nogle magneter, så man kan sætte det fast på en bil, for eksempel. Og det er en af politiets GPS-tracker, som der har været en del skriver om her på det seneste, som jeg på mystisk vis har fået fingre i, og så tænkte jeg, at den vil jeg lige tage nogle billeder af og lægge op på nettet.
Vi er så nødt til i hvert fald lige at slå fast, at det er jo ikke noget, du selv har bygget det, som sagt, det er en af politiet. Hvordan kan du være sikker på det?
Altså, strengt taget, så kan jeg jo ikke være 100% sikker på, at det er politiet, men det er grund til at antage. Lad os starte ved begyndelsen. Information, Dobbelt Information, de havde jo for ikke så længe siden en rimelig afslørende artikel om, at politiet i ret udstrakt omfang gør brug af de her GPS-trackere til at spore folks biler. Og det er jo selvfølgelig, hvad det er. Det er et værktøj. Men skandalen i det er ligesom, at for det første, de gør det uden dommerkendelse. Det er ret problematisk. Men desværre ikke ulovligt, så længe det er ligesom den her, er en med ekstern batteri, der bliver sat uden på bilen. Hvis de sætter den ind i bilen, så skal en dommerkendelse. Hvis de skal tilslutte den til bilens batteri, så skal de have en dommerkendelse. Men ikke, hvis det er ligesom den her.
Og det er undskyld, lige stopper dig. Jeg tænker bare lige det der med batteri på eller ej. Mm. Det vil sige, det du siger med den her dims, det er sådan en, man kan ligesom smække den fast på motoren for eksempel, eller et eller andet stik metalfilter, der sidder magneter på den, så sætter den sig fast der, og så har den en ekstern batteri, den har et batteri, der er tilsluttet den, så den ikke behøver at blive sat til selve bilens batteri. Ja, det er sådan cirka det. Og hvad er det så, den kan sådan en?
Jamen, den kan jo fortælle, hvor de sætter den på en eller anden bil, og så kan den jo fortælle den her GPS-sender der, hvor den bil befinder sig hele tiden. Og det har jo nogle oplagte anvendelsesmuligheder, hvis man mistænker nogen for at gøre et eller andet. Det har også nogle oplagte problemer forbundet med sig. Den ene, som jeg godt vil gøre fat, det er den her retssikkerhedsmæssige. For en af de ting, som informationen kunne fremlægge, det var sådan en hemmelig instruks fra Rigsadvokaten, som er den højeste anklagemyndighed i landet, om at man vil holde brugen af dem her skjult. Ikke bare for borgerne sådan i almindelighed, men for de tiltalte selv, der ender i retten, blandt andet på baggrund af de her beviser indsamlet ved hjælp af GPS. Også for deres forsvar, og også for selve retten. fordi de helst ikke vil have spotlight på deres brug af de her ting, som de sagde. Så jeg tænker, når man nu lægger den frem i sollyset, den her, så er der i hvert fald spotlight på, så kan de ikke bruge den undskyldning længere, fordi det er jo helt håbløst, at man som tiltalt eller som forsvar eller som domstol ikke kan vide, hvad for nogle beviser, der egentlig bliver brugt mod en.
Og det der er så tale om, det er, at man bruger de her, altså hvor har bilen været henne, din bil for eksempel, hvor har den befundet sig henne, så bruger man det så i retten til ligesom at sige, vi ved, den har været der. Men hvis man ikke vil fortælle, at man har brugt GPS-overvågning, hvad siger man så, hvor har man så de informationer fra?
Ja, det er en af de ting, som Rigsadvokaten instruerer alle anklagerne om, og politiet for den sags skyld. Han siger, man skal bare sige, at man har en observation af, at jeg eller du, eller hvem fanden det nu er, har været der, på de her tidspunkter. Og det er selvfølgelig et vigtigt bevis. Det bliver typisk brugt i narkosager, ikke? Du har været der, på de her tidspunkter. Og så siger forsvaren for den tiltalte, hvordan fanden kan du vide det, at jeg har været der. Og så siger de, jamen, det har vi observeret. Og det er så vildt, at selv hvis forsvaren spørger, om er der brugt GPS-overvågning, så siger de, at det kan de ikke udtale sig om. Det ved de ikke. Det står der ikke noget med politirapporten, eller hvad det er. Altså, det er simpelthen en af grundpillerne i en retsstat, at den slags skal ikke finde sted. Man skal have adgang til de beviser, der er mod en, så man kan bygge et anstændigt forsvar, ikke? Ligegyldigt, at man så er skyldig eller ej. Og det er lidt det, jeg har illustreret med den her på min egen bil, fordi de fleste nok gættede, at det er ikke politiet, der har placeret den der. Den er bare på mærkværdig vis endt på min bil. Jeg kørte en lang tur natten til onsdag. Meget lang tur. Og da jeg så kom hjem, så sad der sådan en på min bil. Og hvordan den er endt, det kan man jo kun gisne om. Men det er jo ikke første gang, der er nogen, der finder sådan en GPS-sender på deres bil. Det de fleste andre gør, det er jo enten at klippe ledningen af og smide den havet, eller sætte den på en eller anden bil. Og hvis jeg havde været mindre velopdragen, så havde jeg jo kørt til København og havde placeret den på justitsminister Søren Pinds bil. Og så gik han pludselig og samlede beviser mod en eller anden, som kunne blive fremlagt i retten.
Men bare lige for at lige tage noget, spole lidt tilbage til noget af det, du har sagt tidligere. Det, du faktisk siger, det er, at politiet står i en ret, en eller anden retssag over for nogen, så står de simpelthen og lyver om, hvordan de har fået de beviser, som de benytter mod en, der er blevet tiltalt for en forbrydelse.
Det vil jeg kalde det. Jeg er ikke sikker på, at de selv vil sige lyver. De vil måske bare sige, at det er noget økonomisk med sandheden. Jeg tror ikke, de siger, uden at være helt 100% sikker, jeg tror ikke, de siger, at vi har ikke brugt GPS. Det vil være løgn, fordi de har brugt GPS i stort omfang, uden dommerkendelse. Men de nægter at fortælle, at de har brugt GPS selv, når det er direkte adspurgt. Og det betyder jo så, at så kan forsvaren ikke få adgang til de her GPS-data, som jo kunne vise, at klienten, eller i hvert fald klientens bil, eller i hvert fald den GPS-sender, som politiet tror, de har sat på klientens bil, har været nogle steder på et eller andet tidspunkt. Den kunne jo også vise, at hvis en eller anden var anklaget for at have gået 10 indbrud, og politiet siger, at de opstod ham med to af dem, altså det vil sige, at GPS-senderen har været i nærheden af det hus, der blev indbrudt i to, så kunne det jo være, at GPS-senderen også viste, at de otte andre indbrud, der havde klientens bil ikke været i nærheden af de steder. Og det er jo ret vigtige beviser, hvis man anklager en eller anden for at have gået 10 indbrud, at politiets egen beviser frikender ham på dem.
Jeg skal lige høre, Jesper Lund, IC for Livsforening, hvordan har du det med det her?
Jeg synes, det er et område, der kalder på en lovændring fra Folketingets side. Det der afgør, om man skal have en dommerkendelse til at sætte de her dæmse på bilen, det er, om man skal foretage et indgreb i bilen og tilslutte den til din motor. Og det reelle indgreb er jo, at politiet er i stand til at følge din færden over hele landet. Ikke om man skal skære lidt i bilbatteriet eller ej. Så der bør være en uafhængig kontrol med politiets brug af det her efterforskningsmiddel via en dommerkendelse.
Jeg kan ikke lade være med at tænke, det spørger jeg lige til begge to, så det kan være, at nu er jeg, der har fornuftigt svar. Men jeg tænker, hvorfor går politiet ikke bare ind i virkeligheden og benytter sig af logningsbekendtgørelsen i de her sager og siger, at vi kan lige så godt, vi ved, hvor folks telefoner er henne?
Jo, det kan de godt. Der har de jo sådan set også, altså man siger, der skal de så have en dommerkendelse for at få, eller en editionskendelse, når det kun er lokationsoplysninger, for at få adgang til dem. Og det kan de få i en virksomheds sag, der er undergivet offentlig påtale, men så vil der ligge en kendelse, som de nok ikke kan holde skjult for forsvaren. Her kan de sige, at i og med, at det er sidestillet med, at en politimand observerer den mistænkte, så kan de sige, at det kunne være, eller det, vi ved ikke, hvor det kommer fra, det er formentlig en politimand, der har observeret det, selvom det i virkeligheden er en GPS-tracker.
Jeg skal lige spørge dig, Peter Kofod, den her GPS, som du jo altså, som nogen klister på din bil, og som så endte på et billede, og som så bagefter har været lidt på Facebook, og som vi nu snakker om her, hvor er den henne nu?
Ja, det er lidt et sjovt spørgsmål, fordi jeg har katte, Og en af de katte, det er en hedder Motor faktisk, det er måske meget poetic justice faktisk. Hun har virkelig ben i næsen, så jeg var lige oppe på et tidspunkt og forberedte mig til et foredrag, der lå den her GPS-sender nede i kælderen. Og da jeg så kom tilbage, så havde hun sammenviklet det her tape af GPS-senderen og havde taget nogle billeder af indmaden og sådan noget, og så det var noget meget interessant. Men så gik jeg op og forberedte mig til et foredrag mere, og så havde hun delende pakket den ind i sådan noget fiberstoffolie, som blokerer GPS-signaler. Og så havde hun slæbt den afsted, så nu ved jeg simpelthen ikke, hvor den er henne. Altså, men hun havde en fædel med tilbage, hvor der stod, at der var nogen, der gerne lige ville kigge lidt nærmere på den, og se, om man kan finde ud af, hvad komponenterne var og sådan noget. Så jeg tænker, at jeg får en fædel tilbage igen på et senere tidspunkt med flere detaljer.
Ja, det bliver jo spændende, hvad Motor ligesom er ude på. Det lyder jo ganske vist utrolig mystisk det hele. Men må ikke, der kommer en eller anden form for forklaring. Jeg vil gerne sige rigtig mange tak til Peter Kofod, aktivist og generelt ballademager, og til Jesper Lund fra IT Politisk Forening.
Velbekomme.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human.
Hvad sker der med en, hvis man træder uden for loven, helt udenfor, og oven i købet er både aktivist, voldsmand og driver en bunke hashklubber? Jeg har mødt en, der har prøvet netop det.
Aflyset som Søren Lærke, der er lige beskrevet en bog om ham. Den hedder Autonom, Pusher og Mentor. Den her bog er skrevet af journalisten Ulrik Dahlin, men den handler jo altså om dig, Søren Lærke. Og som ung, der var du det, som man kan sige, du var radikaliseret. Det er noget som et udtryk, som vi i dag bruger om unge muslimer typisk, men du bruger også ud om dig selv. Hvad vil det sige? Kan du prøve at beskrive, hvordan du var radikaliseret?
Altså, i starten så var jeg tiltrukket af det autonome miljø som et socialt miljø, hvor jeg synes, det var fedt at feste, jeg kunne lide det gymnasium, jeg gik på. Det var et miljø, jeg fandt mig hjemme. Jeg havde dreadlocks, så jeg så autonom ud, og endelig sad jeg sammen med folk, jeg kunne identificere mig selv med. Løbende igennem den her proces til at bare ender med at bruge ekstrem vold mod nazister. Der i starten så er jeg i et miljø, hvor der står dø nazi på væggene. Jeg accepterer det. Jeg opponerer ikke imod det. Det bliver en normal tilgang i den omgangskreds, jeg er, at det er acceptabelt at gøre brug af vold.
Du nøjes ikke med at være autonom, kan man sige. Du er også, eller du bliver i hvert fald undervejs, der bliver du også fuldstændig en ganske almindelig, reguleret kriminel. Hvad sker der med dig der?
Altså, der er jo flere organisationer, som har været aktive politiske, som bliver nødt til at begå kriminalitet. Det siger sig selv, når du begynder at bruge politisk vold, som er strafbart, så kan det være, at det også indbefaler, og det gjorde det for os, at vi også skulle lære os stjæle biler. Vi var da også inspireret af Blekingegadebanden. De var så meget mere idealister. De brugte jo ikke en eneste krone af dem, de stjal. De gik til ulandene. Vi kom hjem. Jeg kom hjem fra Baskerlandet og havde egentlig solgt noget has før i tiden og solgt noget småmængder af has og røget rigtig meget. Jeg vælger at stoppe med at ryge has, men jeg tænker, at det her er en måde, man kan tjene penge på. Og der åbner vi så en coffeeshop. Og efter et stykke tid, så begynder vi at tjene rigtig mange penge. Jeg tror, mit ideal, men det var også en måde at legitimere det over for nogle af mine venner i det politiske miljø, specielt min kæreste, at jeg ville give pengene til det politiske. Men det gjorde vi ikke. Jeg tror, det interessante i bogen er egentlig, at jeg gik fra idealist, blev radikaliseret, og blev så også kriminaliseret. Så mine normer ændrede sig i kraft også af at få penge. Så jeg blev på en måde korrumperet i forhold til mine politiske idealer. Til sidst var det bare kampen mod nazismen, som fyldte meget hos mig.
Der er sådan en psykologi i det her med, når man går ud og angriber folk, altså som virker på den måde, hvor du siger, at det vigtigste er i virkeligheden, at der er én, der rykker først.
Ja, og jeg er vokset op med, at Tom og Jerry var for voldsomme, synes mine forældre, og sidde og se tegnefilm med Tom og Jerry. Så jeg er opvokset meget pacifistisk hjem, og for mig har den her sådan, radikalisering taget små skridt hen ad vejen. Og det at skulle overfalde et andet menneske på åbenlyst dag, hvor du ikke er fuld, og du har faktisk ikke noget kendskab til personen andet, end du har fået at vide, at det er nazist. Det er meget grænseoverskridende. Det krævede en forråelse. Det var noget, jeg ønskede, det var noget, jeg gerne ville, men det krævede en forråelse, det krævede, at jeg havde den bevidsthed hele tiden, så vi spejdede efter nazister hele tiden og var meget opmærksomme omkring det, dyrkede kampsport og dyrkede egentlig det at være klar hele tiden i forhold til at overfalde nazister, når de viste sig.
Så var det bare fremad?
Ja, altså så kunne man få et opkald, at nu sidder der nogle nazister derinde, og så var det at køre ned og overfalde dem. Og det er noget, jeg vemmes rigtig meget ved den dag i dag. I det, jeg skulle beskrive de her ting, har det været meget ubehageligt at grave det frem. I de unge dage, lige efter jeg forlod miljøet, og da jeg var en del af miljøet, så var det egentlig bare nogle røverhistorier. Så jeg havde ikke helt den der empati, da jeg så skulle begynde 10 år efter, 14 år efter, og begynde at skulle beskrive det og også sætte ord på det. Så begyndte jeg at få kvalme, jeg begyndte at få et ubehag omkring, hvordan vi egentlig organiserede de her voldsomme overfald på folk, vi ikke kendte. Og især nu, hvor jeg har gode venner, som har været nazister. Jeg kender til deres barndom, hvordan de selv er opvokset med vold i hjemmet, med knytnæveslag, siden de var 5 år. Hvordan de røg ud i misbrug som 10-11-årige. Hvordan de er fundet ind i et miljø, men selvfølgelig har haft den der enorme vrede, som det her sådan, meget udsatte ungdomsliv har præget dem. At de så har, det er ikke for at forsvare, at de har brugt vold, eller de har alle de afskyelige holdninger til marginaliserede eller minoritetsgrupper, men i dag kan jeg forstå, hvorfor de havner, hvor de gør, og jeg har kunnet se, hvordan de kunne udvikle sig fra meget hadfuld miljø, meget brutale individer til at være nogle fantastiske mennesker, som egentlig ved det bedste for andre.
Men dengang, du ved godt, som du selv siger, det er pinefuldt at tale om, men du gik simpelthen bare ind, direkte ind, klappede en eller anden person ind direkte på hovedet, før han stod set lagde mærke til, at du kom.
Ja, altså det kunne være 5 mod 2, hvor man åbner et slagsmål med en plastikpose fyldt med fulde flaske colaer, som bliver knaldet ned i hovedet på den første, og så er det bare at hoppe på og sparke og slå. Meget ubehageligt at beskrive i bogen, og noget, jeg på ingen som helst er stolt af i dag. Og jeg er virkelig... Jeg har det dårligt med at skulle gå i dybden med de ting. Jeg synes, det er rigtig vigtigt at gøre det, også for at få en forståelse af, hvorfor opstår det had? Hvordan kan man få sig selv til at gøre det? Og det er det, jeg prøver at beskrive i bogen, er den radikaliseringsproces. Jeg er ikke sikker på, at det, vi har gjort dengang, har fået nogen til at trække sig ud af det nazistiske miljø. Jeg tror, mange af dem tænder på volden, og mange af dem, vi ser i dag, også tænder på volden. De vil gerne slagsmålet. De er opvokset med slagsmålet. De tænder, når de kan smage deres egen blod i munden, og er klar til at slås. Det var der også nogle af os, som var. Og andre af det autonome miljø har overhovedet ikke den energi i sig. Så det, jeg er ked af, det er, at vi kunne godt argumentere for, hvordan man skulle være mere rummelig i forhold til unge indvandrere, som kunne stå for nogle af de samme brutale ting. Hvordan man skulle lytte dem og inkludere til dem og forstå deres barndom og være mere rummelig i folkeskolen og alt det. Men når det kom til nazisterne, så var det vold, som var svaret. Og det forstår jeg den dag ikke, at vi ikke kunne blive udfordret i højere grad. Jeg ved, at nogen på venstrefløjen og mange af de autonome, vi også tog afstand for det, men vi var ikke modtagelige over for det her. Vi følte, vi havde en patent på sandheden.
Du havde også, altså, udover at være autonom og have travlt med at rende rundt der og lave, prøve at finde ud af, at vi skulle banke nogle nazister og alle mulige andre ting, så havde du, som sagt, som du nævnte før, så begyndte du havde åbnet en hashklub, og du kommer virkelig til at starte noget, som i hvert fald var legendarisk i København, det der hed De Brune Bude, som der blev skrevet rigtig meget om, altså hvor man simpelthen kunne ringe efter noget hash, så kom der en eller anden kørende med det, og så fik man det afleveret hjemme hos sig selv. Det var en stor forretning på et tidspunkt, at det her det bliver så senere opklaret. Samtidig med, at du går, altså du har gang i det, en hashklub, De Brune Bude, som også
tager en masse tid, og en masse, du har mennesker i dit, som du har ansat til alt det her forskellige. Hvad var dit, hvad skal man sige, dit beredskab, hvis du må være hele tiden være under, have en bevidsthed om, at der er noget politi, som måske holder øje med mig, fordi jeg har lavet alle de her ting, jeg smugler hash, jeg sælger hash, involveret i gadekampe og sådan nogle ting. Hvad var sådan en dagligdag for dig i forhold til at være bevidst om, at der var nogen efter dig?
Da vi starter op med hashallen, så har jeg jo været i det autonome miljø i 5 år. Så jeg er ret opmærksom på, omkring hvordan man kan blive aflyttet. Og jeg er opmærksom på, hvordan en civil politibetjent ser ud, og hvordan hans bil ser ud. Om der er en ekstra antenne på i forhold til deres radioudstyr. Om de har reklame på deres nummerplade, eller om der ikke er reklame på nummerpladen. Jeg kunne lynhurtigt afkode, om der er en civil bil efter os. Og jeg synes selvfølgelig, ja, altså det blev lidt ligesom at røve soldater. Og vi var sådan relativt gode til at skjule vores haslager, at være forsigtige omkring aflytning af telefoner, at vi brændte hassen af, hvis politiet kom ned i vores hasklub, så havde vi en brændeovn med sikrede dør, som vi så brændte af. Så på den måde, så var det noget andet, tror jeg, end man havde set i andre hasklubber. Vi havde også meget større udvalg af has og meget større mængder dernede, end man ville se i andre hasklubber. Men hvis vi brændte det så af med det samme, så politiet blev voldsomt frustreret over det her, og så sagsøgte vi også politiet, når de ikke fandt noget. Så udover at de så kom ind og rensede os, og de ikke kunne finde noget, så skulle de betale 3.000 kroner for at rense enten vores klub, eller rense af vores biler, eller rense af vores lejlighed. Så der var vi jo vant til at være organiseret igennem det autonome miljø med vores rettigheder, og samtidig så kunne vi også opbygge en hasforretning, som adskilte sig fra resten af miljøet, fra resten af hasmiljøet, det kriminelle miljø, fordi vi var en del af en social bevægelse. Så vi var jo vant til, hvordan man skulle lave kollektiv og lave ungdomshuse, hvordan man kunne få kunstnere og folk, som var politisk interesserede eller musisk interesserede, til at føle sig hjemme hos os, modsætning til en hasklub, hvor der var tatoveringer på halsen, og hvor der var en anden stemning end hos os. Vi dyrkede nogle mere bløde værdier med økologisk te og økologisk kaffe og Søbergårdvand og bagammeren og brændeovn, og dermed appellerede vi til meget bredere målgruppe.
Du siger det der med, at man vendte sig til, at der var simpelthen altid et eller andet. Der var noget med telefonen, og der var et eller andet, der kunne være en civil bil eller sådan et eller andet. Hvis man for eksempel skal bruge en telefon, altså det har I vel været nødt til en gang imellem. Var der så nogle, kan man sige, nogle regler for, hvad man kunne gøre med den, og hvad man ikke kunne?
Altså, vi talte aldrig om hassen over telefonen. Men altså, ligesom mange andre kriminelle, så er det jo meget stressfuld hverdag. Så jeg havde måske en 6-7 bude, som jeg skulle lave vagtskema i forhold til, som skulle køre rundt. Og der var 1 eller 2 bude, maks 3 bude på arbejde ad gangen. Og der skulle jeg jo hjælpe med at fylde dem op. Så det, vi bliver anholdt for, at beviserne mod os, det er, at folk har sendt nogle sms'er til os. De skriver ikke noget som helst andet end adressen. Men de skriver en adresse, og vi kører så ud. Men de kunne jo godt se, at jeg var med til at fylde hasklubber op, og jeg var med til at fylde budene op. Vi brugte nogle andre dæknavne, som når du lytter til det i retten, kan du godt se, at det er gennemskueligt. Så det var der, vi egentlig blev taget. Det var i forbindelse med de brune bude, fordi at de kunne se præcis, hvor mange handler vi havde. Vi havde over 8.000 handler, og det kunne de så gange op med 1,6 gram per pose. Så på den måde var det meget, meget relativt let at anklage os for. I klubberne blev vi aldrig rigtig straffet for noget, fordi det var svært at komme ind. De kunne godt finde 20 gram has, eller 50 gram has, eller hvis de var heldige, 100 gram has. Men det kom aldrig op i et niveau, hvor de kunne dømme os for det.
Man kan sige, der er virkelig, der er to grupper efter. Man kan sige, der er, i forhold til det kriminelle, de kriminelle liv, så er det jo, hvad hedder det, der er det politiet, som selvfølgelig er interesseret i at finde ud af, hvad foregår der med den her hasklub, og hvem er bagmændene, og kan vi få nogen i fængsel på det. Men i forhold til dit politiske liv, kan man sige, dit autonome liv, så tiltrækker du dig vel også opmærksomhed for eksempel altså PET, politiets efterretningstjeneste. Er det noget, hvordan kan du mærke dem?
Ja, altså vi laver også politiske aktioner samtidig med, at vi har hasklubberne og de brune bude. Og det betyder, at vores biler er aflyttet. At vi er bevidste omkring, at vores lokaler kan være aflyttet. Og vores bil bliver også konfiskeret på et tidspunkt, hvor der så er sådan noget hvidt pulver for fingeraftryk overalt på den. Og hvor de har... altså hvor vi bliver gjort opmærksom på, at den har været aflyttet. Så det er ikke sådan noget paranoia. Noget af det kan have været paranoia, hvor vi var ekstra forsigtige. Altså når vi skulle ud og holde møder, det gør man også den dag i dag, så tager man ikke sin telefon med ud der, hvor man så taler. Fordi selvom man slukker den, så kan den alligevel aflyttes. Så enten var det at tage batteriet og SIM-kortet ud, eller så var det at lægge telefonen fuldstændig væk, når vi skulle snakke om ting. Vi var meget opmærksomme på, at der godt kunne sidde en, hvis vi gik ud i Fælledparken, for eksempel, kunne der sidde en med en parabol og aflytte vores samtale. Når vi sad i lejligheden, og jeg sad og klippede små klumper i stykker til budene, som skulle ud med dem, så jeg havde ikke gardiner på det tidspunkt, men jeg satte sådan en stor taske op, fordi at jeg overvejede, at der godt kunne være en lejlighed over på den anden side af gården, hvor de kunne sidde og observere, at jeg sad og klippede has. Og det tror jeg godt nok ikke, der har været, men der har været, de havde en lejlighed over for en af vores hasklubber, som de har lejet, hvor de sad og holdt øje. Så på den måde, så vi har været meget forsigtige og var meget opmærksomme på, at PET og andre kunne overvåge os nøje.
Det, der sådan kommer nærmest noget af det, som I lavede dengang, der var autonomen til, kan man sige, det er sådan noget som Reclaim the Streets, for eksempel, som havde Nørrebro. Senere har de lavet noget på Christiania, der har været her for nylig. Hvad føler du, når du sådan ligesom sidder, når du ser dem i fjernsynet og ser, hvad de laver?
Jeg føler, at hvis man virkelig gerne vil det, og jeg synes, man skal gå til de her unge og sige, hvad er det, I gerne vil med det her? Hvad er det egentlig formålet med det her er? Udenbart, som jeg husker, Reclaim the Street, så var det bilerne ud af byen, var det kommercielle butikker ud af byen, altså 7-Eleven, McDonald's, bankerne, boligforretninger, dem som sælger boliger. Alt det der, som vi forbandt med kapitalisme og udbytning af folk, at det skulle ud af byen. Det kan man opnå på alle mulige andre måder. Og en stor del af det autonome miljø indeholder også det. Der bliver lavet økologiske byhaver, der bliver lavet økologiske forretninger, der bliver lavet ungdomskollektiver, der bliver lavet skoler og virksomheder, som kører efter andre mere venstreorienterede idealer. Jeg har aldrig set, at en gadekamp bringer mere af selve idealismen ind i bydelen. Altså, vi kan jo smadre for millioner, bare smadre ruder, og asfalten bobler op, fordi der har været bål i container og så videre. Så hvis målet er idealismen, så er det forkerte at gøre.
Mange tak til Søren Lærke, aktuelt med bogen, der hedder Autonom Pusher Mentor, som er skrevet af Ulla Kalin og udkommet på Gyldendal.
Denka Mike.
Det var altså Søren Lærke, der fortalte om at være radikaliseret og i politiets søgelys. Aflyttet er forbi for i dag. Teknikken stod Anders Magnussen for. Producer, det var Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Her hvor retningssans, det er noget, vi klister på hinandens biler. Helst uden at spørge først. Svarene, de blæser stadigvæk i vinden. Den er tiltagende, siges det. Der er ikke andet at gøre, end at trække gardinerne for, lukke dørene og drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Når alle går i den samme retning, løber Asger Juhl og René Fredensborg mod strømmen.
Vi vil gerne præsentere lyttere for det modsatte synspunkt.
Vi er ikke bange for at stille en lang række spørgsmål, uden egentlig at kende svaret.
Det er måske det dummeste spørgsmål, jeg har fået i dag.
Er Lars Løkke en hykler, når han siger, han vil hjælpe i nærområderne, men samtidig spare 2,5 milliarder kroner på udviklingsbistand om året?
Udviklingsbistand er mange ting.
Er Lars Løkke en hykler?
Det kan jeg simpelthen ikke lige sådan komme med et eller andet ja-nej-svar på. Så vil vi vel tage fra bruttonationalproduktet, tænker jeg.
Rapporterne? Hvad mener du?
Altså, det har jo været foreslået før, at man så ville skære ned på bruttonationalproduktet. Sådan et eller andet teknisk i den der sammenhæng.
Ved du godt, hvad bruttonationalproduktet er?
Ja. Men,
Hver eftermiddag kl. 16 her på Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.